Dámy a pánové, vítejte u dalšího dílu podcastu Sleduj jejich cestu. V tomto podcastu vám představujeme biznismeny a osobnosti, které budují úspěšnou kariéru. Nechceme si s nimi povídat jenom o jejich biznesu. Představíme je samotné. Do tohoto podcastu si zvu všechny ty, kteří ještě nepřekročili 40. U mikrofonu je Tomáš Nezmeškal. Dnes se setkáváme s Davidem Pitelou. David je advokát. On sám říká, že při studiu práv a z vlastních zkušeností v osobním životě navnímal, že věci v právní praxi nejsou ideální. Nejvíce mu scházela lidskost. Založil vlastní advokátní kancelář, kde poskytování právních služeb založil na osobním a individuálním přístupu ke každému klientovi pod heslem Váš průvodce právem. Dámy a pánové, David Pitela. Ahoj Davide.
Ahoj Tome.
Davide, my se známe, my jsme kamarádi, dneska si popovídáme o tvé praxi, ale popovídáme si trošku i o tobě. Ty pocházíš z pomezí Hané a Valašska. Odkud přesně a jaké jsi strávil dětství?
Takže dá se říct, že celé dětství až skoro po studia na vysokou školu jsem strávil v Hranicích na Moravě. Pro ty, kdo by nevěděli, tak je to okres Přerov. Dá se říct si pomyslný trojúhelník Přerov, Olomouc, Hranice. Co se týče samotného dětství, tak poměrně poklidné, žádné dramata, kotrmelce, nic, co by nějak moc stalo na zmínku. Možná bych na sebe mohl prásknout takovou věc drobnou, že jsem byl vždycky takový uzavřenější, méně do kolektivu studijní typ, takže to je něco, co mě definovalo nejenom v dětství, ale i dá se říct si teď.
Takže ty strávil dětství v takové osamocené pozici, chápu to správně.
Spíš takový zavřený, čistý něco, tehdy už i ty online hry třeba nějaký. Ale když jsem byl menší, tak jsem hodně rád jezdil na kole, boboval třeba, to ještě tehdy býval sníh. A vypadalo takhle, ale
zase bude v květnu napadne.
V té pubertě jsem byl spíš takovej
introvert
uzavřený. No.
Co jsi studoval?
V Hranicích ještě, myslíš?
No, jasně.
Jo. Byl jsem na víceletém gymnáziu, což mi umožnilo ještě si odložit, co budu chtít dělat, což se potom ukázalo, že je dobré, protože jsem okolo těch 12, 13, 14, 15 vůbec nevěděl, co bych ještě měl dělat.
Že jsi nebyl rozhodnutý, že se staneš právníkem?
Ne. Můj otec, táta, byl ekonom. Doteď je ekonomický ředitel ve firmě. Jedna taková kuriozita. On vystudoval inženýra, ale ne teda ekonomii, strojárnu. A bezprostředně po tom, co to dodělal, tak se stal ekonomem. Chvíli na to ekonomický ředitel. A já jsem si říkal, že bych mohl jít v jeho šlépějích. Tedy ne, že bych vystudoval nějakou školu a potom šel dělat něco jiného, ale že bych dělal tu ekonomii. A v tomto jsem byl v podstatě celý gympl. A potom, když se měli dávat přihlášky na vysokou školu, tak jsem si říkal, je to ono, není to ono, budu to dělat. A pamatuju si to skoro jako dneska. Říkal jsem si, musím se podívat ze širšího pohledu na to. Vyjel jsem si všechny vysoké školy, fakulty, dlouhý si znám Vivordu, škrkal jsem, různě se díval a vyšly mi z toho na jedné straně ekonomie, na druhé straně práva, který ani nevím doteď, jak mě to tehdy nadchlo, nebo proč jak, bylo to nějaký spontánního něco. Podal jsem si přihlášku a dostal jsem se na právnickou fakultu Univerzity Karlovy, takzvaný PFUK.
PFUK. Je to zajímavé, že kluk z Hranic šel studovat práva do Prahy, když první právnická fakulta byla 30 km za barákem v Olomouci, takže se dostal přímo do Prahy. Jaký byl život studentský, právnický, pražský, veselý?
Ohledně toho Olmouce, já jsem si tehdy ani nepodal přihlášku do Olmouce, ani nevím proč, jak mě to tehdy nenapadlo. Ty pražská studie, jak jsem na sebe už práskl, tak jsem takový trošku uzavřenější. Dřív jsem býval více, takže jsem hodně...
V Praze tě otevřeli.
Hodně mi v tom pomohla manželka. Škola, nějaké učení, i ty online hry mě ještě tehdy brali, pofalkování se, co se týče nějakého brázdání po centru Prahy, večírky, párty, tak v okrajové míře byl jsem ještě takový víc v ulitě tehdy.
No a tak jak jsi to teda prožil? Byl jsi na kolejích?
hodně na kolejích, s pár kamaráda, co jsme se znali, tak jsme někde občas zašli na pivku, něco takového, ale že bych nějak moc chodil na nějaké diskotéky, párty, tak to, to ne.
Žek to je, to se musím teďka trošku rejpnout, že se dostane vesničan do Prahy, že jo, tak to bývá hukot v komíně. Viděl jsi ty filmy s těma básníkama, že jo, jak, my, jak tam byl ten Venoš a tak.
Viděl, viděl. Já budu myslet, že až takový vesničan nejsem.
Dobře. Fajn. Takže po studiích jsi se ale vlastně vrátil zase domů, to znamená zpátky na Hanou, zakotvil si v Olomouci. V Praze si se nechtěl etablovat?
Tehdy jsem měl i relativně konkrétní nabídku jít do větší advokátní kanceláře, ale jednak mě táhla ta domovina nějak jakoby uvnitř mě samotného a hlavním faktorem se přiznám, tak byla moje manželka, tehdejší přítelkyně, která byla obrovský magnet a jsem vděčný za to, že jsem s ní a že jsme spolu zůstali v Olomouci a jsme spolu
dopustili. Nechtěla do Prahy?
Ani ne. Jsme oba takový víc rodinný, víc ty vazby, víc takový ten domov, ne nezbytně jedno konkrétní místo, ale nějaká ta lokalita kolem, takže ten, ta Olomouc pro mě byla poměrně jasná volba.
Já ti řeknu, proč se ptám, protože samozřejmě mezi olomouckým advokátem a pražským advokátem je určitě rozdíl. My určitě jako to nějakým způsobem dokážeme popsat. Jaký je rozdíl mezi právníkem, řekněme, ve velkém městě v Praze a mezi právníkem vlastně na oblasti?
Řeknu svůj názor, mám pohledu na to může být více. Za mě ten pražský advokát, buď je to nějaké, bych řekl, kolečko třeba ve stroji, protože tady typicky jsou ty větší advokátní kanceláře i typicky s tím zahraničním přesahem, anebo takový, bych řekl, úzce zaměření advokáti. Myslím, že i ta klientela je tady trochu jiná. V Praze, nemyslím to špatně, je takový jiný ovzduší, je to víc takový podnikatelský, víc zdravý, víc takový méně osobní. Pro mě výhoda regionálního advokáta je jednak to, že se může trošku šířej zaměřit a i to, že může v rámci vztahu s těmi klienty být na trošku jiné vlně.
Olomouc a Praha, to jsou dvě města, takové pilíře našeho soudnictví. V obou městech je vrchní státní zastupitelství a vrchní soud. Ovlivňuje tato skutečnost nějak tvoji praxi, že třeba jsi ve městě, kde je tady vlastně ten vrchní soud?
V Olomouci je docela koncentrace velká, je tam jednak okresní soud, krajský soud, vrchní soud a je tam i právnická fakulta. Mně osobně se to dotýká v podstatě ve dvou rovinách. Jednak ne až tak moc musím jezdit autem na soudy někam. Advokát, který je v nějakém městě, kde ani není typický okresní soud, tak se docela najezdí. Ta asi důležitější rovina je, že z hlediska poměru počtu obyvatel, právník, advokát versus počet obyvatel v dané oblasti, tak si myslím, že Olomouc je docela nahuštěná, což znamená větší konkurence a člověk musí být víc šikovný, nebo není to jenom tak prorazit.
Čili ty se specializuješ na nějaký typ, řekněme, advokátních služeb, nebo děláš všechny druhy práva? Protože znám třeba právníky, kteří dělají trestňák, právníky, kteří dělají, jak se říká, občana, rodinu. Děláš všechno, nebo jsi zaměřený konkrétně?
Já bych asi nedokázal dělat jenom jeden typ práva. Jsem takovej víc rozlítaný v tomhletom, ne, že bych dělal úplně všechno, ale nějaká oblast. Je mi blízká a vždycky bude blízká oblast rodinného práva. Je to něco, na čem v podstatě advokátní kancelář vyrostla, dělá hodně to doteď, ale je mi blízké i obchodní právo. Všechny závěrečné práce, co jsem dělal v rámci titulu, co jsem získal, MBA, JUDr, potom MBA, LLM, tak jsem dělal v rámci obchodního práva. Tam mě baví nějaká variabilita, možnost zkoumat ty věci, nějak jako to poskládat. A aniž bych nějak moc na to mířil, tak děláme i trestní právo, takže takové tři asi hlavní berličky nohy v advokátní kanceláři je to rodinné právo, obchodní a trestní.
Ty jsi vybudoval poměrně známou advokátní kancelář. Ty jsi začínal úplně od nuly, nebo jsi někde začal tak, jak to klasicky bývá, koncipient, pak se osamostatní?
Každý, kdo vystuduje právnickou fakultu a chce být advokátem, tak musí povinně vykonat praxi, zákon říká 3 roky, takže já jsem ty svoje 3 roky strávil v praxi v menší advokátní kanceláři v Olomouci. A potom jsem byl na takovém rozcestí, Jedna možnost byla jít dělat firemního právníka, nějaká stabilita od začátku nebo ve startu nějaký možná vyšší plat, větší příjem, což se nabízelo z hlediska toho, že jsme s manželkou tehdy čekali dcerku. Druhá varianta byla jít do nějaké advokátní kanceláře a třetí začít sám vlastní biznis. Já jsem takový poměrně podnikavý typ, takže jsem šel tou třetí cestou. Říkal jsem si, kdy už jindy než teď. A jsem rád, že jsem to udělal a snad bych mohl i říct, že se to celkem podařilo.
Já teďka trošku otočím tok toho našeho rozhovoru. My se poměrně dobře známe a já vím, že ty i ve své právní advokátní praxi vycházíš z rodinných hodnot, protože rodina je pro tebe, když bych použil to klišé, základ státu. Jaká je tvoje rodina? Jak čerpáš pro svoji praxi z rodiny?
Známe se, kancelář máme v Olomouci, co by kamenem dohodil.
A z okna doviděl.
A z okna doviděl. Vždycky, když jsme spolu něco řešili, tak to bylo super. Tím moc děkuju. Říkám to, že jsi to zmiňoval na začátku. Co se týče rodiny, řeknu to upřímně, jak to cítím. Pro mě je rodina můj vesmír. Je to něco, co mě dává chuť ráno vstát, chuť dělat všechno, ať už v osobní rovině, v biznisově. Je to takový motor, důvod, proč vůbec jakoby procházet některýma peripetiema. Jednak moje úžasná manželka, která mě dává lásku, podporu. Podporuje mě i v biznise, ať už tím, že mě dává časový prostor, protože větší část péče o rodinu, domácnost je na ní, ať už tím, že mě podporuje psychicky, ať už tím, že mi tam, kde je to možný, pomáhá i přímo v tom biznise. A potom máme dvě děti. Mm-hmm. Dcerku Valinku, která má 6 let, naše princeznička, a syn Daník, 4 roky, který je trochu takový raubíř, ale úžasný kluk, takže rodina, to je pro mě úplně to gro.
Čili když za tebou přijde někdo s nějakým s rodinnou kauzou, řekněme, tak se snažíš najít to tak, aby, chápu to správně, aby rodina zůstala pohromadě.
Ne, vždycky to jde. Ono to je taková složitá otázka říct, co je lepší pro ty lidi. Mm-hmm. Jestli být pospolu, zkusit to spravit, slepit, jak to nazvat, nebo jít od sebe. Někdy ty vztahy jsou až tak toxické, že to ubližuje nejenom těm manželům, muži, ženy, dětem. Já se snažím být spíš ten pro to zachování té rodiny, ale až po nějakou určitou mez rozumnou hranici. Hmm.
Kdo bývá tvým typickým klientem? Kolik jako případů řešíš nejvíc, řekněme, v těch oborech, o kterých jsi mluvil?
Dalo by se říct, že něco okolo třetiny, i to rodinné právo. Hmm. Potom hodně trestní právo, se zvyšující se nějakou pomalou tendencí, a to obchodní právo, to je takový širší pojem, nějaké smlouvy, vymáhání pohledávek i otázky v rámci společnosti samotných, takže to jsou takové věci. A potom v rámci doplňkových tady těch tří, protože ono to není jenom nějak vzduchoprázdnu, tak i nějaké třeba pracovní právo, přestupky, stavební právo. Je nás v kanceláři více, takže si můžeme dovolit to, že jeden víc dělá tohle, druhý víc dělá tamto.
Kdy je ten moment, kdy člověk by si při řešení nějakých problémů měl uvědomit, že je čas vlastně navštívit advokáta nebo obrátit se na advokátní poradnu?
Já mám na svých stránkách článek, proč se vyplatí zajít k advokátovi. Mm-hmm. Bych to měl povyprávět, tak je to na delší dobu. Já bych to bral tak, že jedna strana je třeba peněžní hodnota. Peníze nerad přirovnávám k penězům, ale tady se to třeba nabízí. Když řeším něco za 2-3 tisíce, je poměrně nesmyslný jít k advokátovi. Když ale řeším auto, prodej za 200-300 tisíc, a tak se nabízí, je ta smlouva v pořádku, není tam nějaký zádrhel. Když kupuju byt, nemovitost v milionech, stačí, když si to přečtu sám, nebo to dám advokátovi. A potom takové ty osobní věci, třeba typicky trestní právo. Já říkám, kdykoliv se na mě obrátí orgán činný v trestním řízení, je tam potenciální problém a zejména v rovině obžalovaného, podezřelého, jakkoliv je nazvaný v té fázi trestního řízení, se vyplatí mít tu právní oporu a potom na to nedoplatit.
Jsi mluvil teďka o tom trestním řízení, nebo je důvod se bát i ve chvíli, kdy je člověk třeba vedený jako svědek?
Člověk se může dopustit křivé svědecké výpovědi, může třeba i nějaké osobě blízké zavařit, takže ono minimálně třeba poradit se, ne nezbytně, ono jako svědek člověk v rámci řízení u policie typicky jde dvakrát podat vysvětlení, výpověď a potom třeba jednou u soudu, ještě když se dostane do soudní fáze, takže to není tolik moc úkonů, tolik moc peněz. Já si myslím, že pokud to není trivialita, tak aspoň ta jedna porada, co říct, jak neříct, jak to bude probíhat, vyplatí se to, pokud už člověk není ostřílený a nejde tam po desátý.
Čili chci říct, že i když třeba člověk jde podávat nějaké vysvětlení na policii, tak je dobré mít za zády advokáta, protože vlastně by ses mohl dopustit takové té věci, že vypovídáš něco jiného na policii, něco jiného u soudu. Lidi si mnohdy ani nepamatují. Mm-hmm. Já jsem měl před x lety kolegu vyšetřovatele policejního a on říkal takovou okřídlenou větu: svědci strašně lžou. A já jsem mu říkal, proč to jako říkáš? Jo? A on říkal, no protože když se jich zeptáš, co měli předevčírem na oběd, tak oni to nevědí. A když se jich zeptáš, co před těma třema rokama měl na sobě ten, koho tamhle náhodou někdy zahlídli u lesa, tak přesně vyjou, že měli červenou bundu, zelený kalhoty. A on říkal, svědci strašně lžou. A říkal, kolikrát to dělají kvůli tomu, že ne, že by chtěli lhát. Oni chtějí odpovědět, že jo? Chtějí jakoby dát tu odpověď, tak v podstatě ta projekce, setkáváš se s tím?
Je to hodně, já si myslím, že ta role advokáta v trestním řízení je hodně takový jako průvodce procesní strategie a potom doplňkově k tomu dohlížet na ty orgány činné v trestním řízení, aby někde neudělali přešlap, něco, co by neměli. Mm-hmm. Typicky policie si říká, platí to v třeba jednotkách procent, není to, že by každý druhý, tak policie si umí trošku to, co je napsané, napsat jinak, že člověk něco říká, do záznamu se píše něco jiného,
se to
něco jiného a potom to, co se řekne a to, co je na papíře, může obsahově vyznívat trošku jinak. A když ty lidi neví třeba ani pomalu ty svoje práva, že můžou říct nevím, nebo pamatuju si, že to bylo nějak takhle, ale nevím přesně a snaží se, jak ty říkáš, za každou cenu, zvlášť třeba, když tam jsou proti soudci už potom něco jako vymyslet, aby udělali radost soudci odpovědě, tak to může mít nějaký své úskalí.
No tak ono je i pravda, že zaznamenat mluvený text do psaného projevu je kolikrát problém, protože když si člověk někdy přečte přepis nějakého rozhovoru, to se skoro nedá číst, že? Tam jsou samá citoslovce, samé takové ty skoky v těch myšlenkách a když to pak chceš nějak učesat. A setkáváš se ve své praxi i s nějakými složitými právními případy, s nějakými velkými kauzami?
Setkávám. Za mě typicky kauza složitá je o tom, že právní norma neříká, když je to takhle, tak je to přesně takhle, ale je tam větší vágnost. Člověk si může říct, jsou tam dvě možnosti, tři možnosti výkladů. Typicky je to ještě případ, kdy se poskládá více takových norm dohromady a k tomu ještě navíc ta lidská stránka, kdy je tam více aktérů, třeba závisí to na jednání někoho jiného, může to být třeba v orgánech obchodních korporací, kde co udělá tam ten, neudělá tam ten tohle. Potom je to na tom advokátovi mě to posoudit nejenom striktně právně, ale i s tím nadhledem, zkušenostmi a dát člověku radu nejenom jako advokát, ale i jako člověk. Uh-huh.
A když potřebuji vyhledat služby advokáta, podle čeho bych měl hodnotit, jestli ten advokát je dobrý nebo vhodný. Jak poznám dobrého advokáta? Řekněme jako člověk, který přichází z trhu, jako klient.
Když bych vzal někoho, kdo je tím úplně nepolíbený a neví vůbec, tak jednou stranou mince můžou být nějaké kritéria objektivně nějak seznatelná. Typicky třeba počet titulů, velikost kanceláře, to, jestli byl někde účasten v médiích, jestli někde publikoval, jaký má věk a tak dále. To jsou věci, které odsud pocud můžou dát nějaké odpovědi. Za mě u každého odborníka, nejenom v oblasti práva, advokaci, ale celkově je důležitá jednak angažovanost k té samotné věci. Jestli je to něco, co toho člověka naplňuje, možná žije tím, jestli se dá říci, a to, jakým způsobem přistupuje ke klientům. Jestli jsou to nějaký jenom lidi, čísla, nebo jestli opravdu člověk k ním přistupuje a snaží se jim pomoct. A tady tohleto si myslím se dá poznat v nějaké míře z toho, jak ten člověk vystupuje navenek, ať už třeba v rámci webových stránek, sociálních sítí. Za mě osobně je ten osobní prvek hodně důležitý. Je to něco, na čem zakládám tu kancelář, aby tam ta osobní rovina byla a snažím se naplňovat i ty objektivní faktory, samozřejmě.
Chodíš rád k soudu?
Jo, ale ne každý den. Je to taková docela někdy úmorná práce, hodně náročný na přípravu, někdy i psychicky náročné u toho soudu. Člověk zase má zadosti učinění, když pomůže tomu klientovi, ať na té či oné straně práva, a že chodím, ale že bych si dokázal představit, že chodím dopoledne, odpoledne, každý den, celý život, tak se z toho asi zblázním, takže je potřeba to vyplnit jinak.
Teď mám na tebe přichystanou pro nějakou parádní otázku. Vždycky čtu někde v novinách nebo v médiích, že byl nějaký proces a že spis měl 42 tisíc stran. Prosím tě, můžeš mi říct, jak se dá něco takového vůbec nastudovat?
42 tisíc stran skoro nedá.
No, ani 3 tisíce stran se nedá.
Spisy nad stovky stran jsou už o tom, že člověk si z toho vypreparuje to zásadní a musí si dělat hodně poznámek, stráví tím hodně času. Problém je třeba pro klienta. Když přebírám kauzu a je tam spis o x set stránkách, tak člověk, nechci říct výhodí, ale musí zainvestovat 10-15 tisíc jenom proto, aby se člověk seznámil s tím spisem, aby byl schopný zastoupit u soudu, něco sepsat. Takže je to hodně časová investice a tam se pozná třeba i ten člověk, do jaký míry umí s tím nakládat, aby se s tím seznámil, zapamatoval si to, udělal si poznámky a potom s tím uměl průběžně pracovat. A je to takový strašák. Myslím si, že ani soudci to úplně ideálně nezvládají, protože to je skoro nad lidské síly.
Já si vzpomínám na takovou tu scénku z toho seriálu První oddělení, jak ten herec Vladika dostal za úkol nastudovat nějaký spis nějaké té firmy, která v 90. letech dělala ty podvody s těmi domy, byla tam nějak zobrazená v tom seriálu, a oni ho přivedli do místnosti, kde bylo asi tak 300 šanonů v policích, a on říkal tomu archiváři, a kde je ten spis? A on říkal, jste uprostřed něho. Jak se pracuje s takovým materiálem? Jak s tím vůbec ten advokát může pracovat? Kde se vůbec začne v takové věci?
Člověk to musí procházet, musí umět ze zkušeností segmentovat, co je, co není důležité. Tam je třeba spousta informací, které jsou nějaké jenom úřední záznamy, které nic neříkají. Nějaká fotodokumentace, která se jednou navstřeba a relativně člověk ví. Potom je tam více verzí těch výpovědí, někteří svědci jsou méně více důležití, takže nechci to teď říct, že se to takhle dá udělat, ale třeba třetina spisu, když si to člověk prostuduje a ví, že tam není nic zásadního a něco si z toho ty základní věci uloží, tak je se dá, tak říkají, trochu dát bokem. A potom se člověk musí zaměřovat na ty zásadní věci, tam, kde ví, že záleží na jaké straně člověk je, ale že tam se bude druhá strana na to zaměřovat, že tam je něco, kde buď to toho obžalovaného z pozice zástupce poškozeného se dá dostat, nebo že tam obžalovaný má možnost namítat, že tady jsou nedostatečné důkazy tohleto, takže je to o tom umět najít to ohnisko a na to se zaměřovat, ale přitom mít ten big picture v hlavě, a je to o nějakým asi i kapacitě, co člověk je schopný udělat a jak se naučí to v praxi si zvládat. No. Asi tak.
Kromě tvého profesního života, který tě vytěžuje opravdu na maximum, máš nějaké koníčky? Jak relaxuješ?
Jak jsem říkal, tak rodina je pro mě opravdu gro. Hodně nebo většinu volného času se snažím trávit s rodinou. Kromě toho, co mě baví, tak jsou filmy. Rád se dívám na filmy. Přiznám se, že jsou to hodně zahraniční americké filmy. České mám taky rád, ale jenom pomálu, ne úplně tak moc. Potom, co mě hodně baví a čemu se snažím poslední dobou hodně věnovat, tak je osobní rozvoj, práce na sobě samém. A to je asi tak ty základy.
Dáváš ty filmy v originále?
Jo. Mám certifikát na angličtinu a tu pasivní mám docela dobrou. Mm-hmm. Aktivně ho moc nedělám, takže když najednou mám ze sebe vychrlit nějaké sofistikovanější projev v angličtině, tak než se tam ty kolečka začnou točit, tak to trvá chvíli, ale tu pasivní docela zvládám. Takže mám to i rád v té angličtině, že to zase něco jiného. Člověk z toho života přepne, tu práci dá bokem a najednou mu začnou jiný kolečka se točit v hlavě. Je to takový trochu relax.
Já to vždycky pustím v té angličtině a po 5 minutách si k tomu musím pustit ty české titulky, protože si vždycky říkám, víš, že budu poslouchat tu angličtinu a pak mě zaujme ten děj a chci vědět, o čem mluví. Takže rozumím prostě jenom části, proto se ptám, jestli to dáváš ta angličtině. Čili rozumíš tomu celému?
95% bych řekl.
Tak to ti jenom závidím. Tak tě třeba nachytám na té další otázce. Co tvoje neřesti?
Moje neřesti. Jednu takovou neřest, která na mě i trochu vidět, tak je jídlo. Mm-hmm. Moje manželka je skvělá kuchařka, pekařka, takže to já se neuhlídám. A
to nám ty babi dělají schválně, že?
No. Snaží se pečvat o chlapa, to je asi v pořádku.
Ne, to oni dělají proto, aby jsme měli ty pupky, aby jsme nechodili za jinýma, víš?
Taky možnost.
No.
Ne, fakt jako já skoro nechci jíst jinde než doma, protože tam se najím úplně skvěle. Takže mm-hmm. to je jedna věc, na který ujíždím, by se dalo říct, domácí strava. Potom po večerech takovou pohodičku, třeba sklinka vína, stres v práci, nějaký zhon v životě a tak dále, tak něco, přičem člověk trochu vypne, sedne si s manželkou, třeba si pustí ten film. Když bych na sebe měl něco prásknout, tak třeba i občas puntičkářství, je to něco, co mi v práci pomáhá utřídit si detaily, dát to dokupy, ale když to moc tu svoji vlastnost zapnu, tak třeba hlavně v osobní sféře takový až negativní, takže
chápu.
Se musím hlídat.
Jde to lidem na nervy, tomu rozumím.
I mě samotným občas. Takže...
Jo, to si dovedu představit, to já s tím doma bojuju taky. Oni kvůli tomu dělají schválně bordel, abych jako mohl jim to vyčítat. No. Jaké máš plány do letošního roku, do dalšího období?
Uh-huh. V rámci té profesní sféry pokračovat trochu v budování té kanceláře, spíš možná se zaměřit na stabilizování. Jak jsem hovořil o těch koníčkách, tak více zaměřit na ten osobní rozvoj nějak, na sebe a trávit víc času s rodinou.
Já ti děkuji za tvoje odpovědi. Já děkuji moc, že jsi přišel. A
rád jsem přišel.
Že se zase ještě někdy uvidíme. Davide, ahoj. Čas našeho rozhovoru vypršel. Dnes si s námi povídal advokát David Pytela, muž, který chce být pro své klienty průvodcem v bludišti právních norem, jak on sám říká. Dámy a pánové, podcast Sleduj jejich cestu můžete odebírat na všech podcastových aplikacích. Pokud si myslíte, že chcete s námi sdílet svou cestu, dejte o sobě vědět. Třeba nám napište na LinkedIn nebo na YouTube, rád se s vámi spojím. Děkuji a těším se na viděnou u dalších dílů.